Assalomu alaykum qadrdon birodar. Muqaddas kalomda havoriy Butrus shunday deydi. Ham odamlarni hurmat qilinglar. Imonli birodarlaringizni yaxshi ko'ringlar. Xudodan qo'rqinglar. Davlat rahbariga izzat-ehtirom ko'rsatinglar. Ey qullar, Xudodan qo'rqqaningiz uchun xo'jayinlarga itoat qilinglar. Nafaqat mehribon va muloyim xo'jayinlarga, balki qattiq qo'llariga ham bo'ysuninglar. Agar sizlar Xudoni mamnun qilmoqchi bo'lib to'g'ri ish qilsangiz u, nohaq azoblarga chidasangiz, Xudoni rozi qilgan bo'lasiz. Bolaga uy yoqtirmaydigan ishni buyurganingizda o'zini qanday tutishini ko'rganmisiz? Odatda u uf tortib, yuzini burishtiradi. Bola ota-onasini buyrug'ini eshitganda ularga quloq solish kerakligini tushunadi-yu, biroq aslida bunday qilishni istamaydi. Ushbu misol bilan barchamiz duch keladigan bir haqiqatni ifodalash mumkin. Hokimiyatga bo'ysunish doim ham oson emas.
Ustingizdan rahbarlik qilayotgan kishilarga hurmat ko'rsatish qiyin. Chunki tez-tez ularning talablari sizga ahmoqona bo'lib tuyuladi. Shunday bo'lsa-da, biz ularni hurmat qilishga majburmiz. Yo'q, biz majburlikdan emas, chindan hurmat qilishimiz lozim. Xudo tayin etmagan hokimiyat yoki podshohlik yo'q. Shunday ekan, ularga hurmatsizlik bu Xudoning irodasiga bo'ysunmaslik hisoblanadi. Hikmatlar kitobida Sulaymon payg'ambar shunday deydi: "Ey o'g'lim, egamizdan ham, shohdan ham qo'rq. Ularga qarshi bosh ko'tarma." Xudoga ishongan va uni sevgan imonli boshliqlarni ham hurmat qilishi lozim. O'zimizni Xudoning mehr-muhabbati soyasida saqlashni istasak, bu amrga muvofiq yo'l tutishimiz kerak. To'g'ri, ayrim savollar tug'ilishi tabiiy, masalan, nega boshliqlarga hurmat ko'rsatish qiyin? Birinchidan, hammamiz gunohkormiz. Ikkinchidan esa, ustimizdan hokimlik qilayotganlar ham shunday ahvolda.
Gunoh va nomukammallik odam ato bilan momo havo Xudoning hokimiyatiga qarshi chiqishganida insoniyat tarixida kirib keldi. Kalomda shunday yozilgan: bir odamning dastidan dunyoga gunoh kirib keldi. Gunohdan esa o'lim kelib chiqdi. Natijada insonlar o'ladigan bo'lib qoldi, chunki hamma gunohkordir. Mana shuning uchun ham hozirgacha hokimiyatga qarshi chiqish va unga bo'ysunmaslikka tug'ma moyilligimiz bor. Gunoh tufayli mag'rur va takabbur bo'lib qolishimiz oson. Kamtarlikni rivojlantirish esa ancha murakkab. Eng muhimi, hokimiyatni hurmat qilish, Rabbimizga, yaqinlarimizga va hatto o'zimizga bo'lgan sevgiga asoslangan. Xudoni sevganimiz uchun uning qalbini quvontirishni istaymiz. Sulaymonning hikmatlarida shunday yozilgan: "Ey o'g'lim, dono bo'l, qalbimni quvontir. Shuni birov meni tanqid qilsa ham javob qaytara olaman."
Xudovand olam hukmdori. U hech narsani sababsiz qilmaydi. Sizning tepangizda qanday rahbar o'tirgan bo'lmasin, demak bunda ham Xudoning qo'li bor. Hayotimizning har kunida Xudovandning boshqaruviga bo'ysunsak, uning hukmronligini qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz. Bunday boshqaruviga bo'ysunish itoatkorlik bilan chegaralanib qolmaydi. Xudoni sevganimiz uchun unga bajonu dil bo'ysunamiz. Lekin biz uchun itoat qilish juda qiyin kechadigan vaqtlar ham bo'ladi. Bu kabi vaziyatlarda yuqorida keltirilgan bola singari bo'ysunishga o'rganishimiz kerak. Bizga bo'ysunish juda qiyindek tuyulgan paytlarda ham Iso Masih qilganidek, "Men aytgandek emas, sen aytgandek bo'lsin", deya javob beraylik. Hokimiyatni hurmat qilishimizning yana bir sababi bu bizning manfaatimiz uchundir. Dono inson aytilgan narsani aytilgan paytida yoq bajaradi. Shu maslahatlarimizga amal qiling.